Toro teny.
Toko voalohany. Ny teny ilay mpamory vahoaka dia ilay zanak'i Davida, ilay mpanjaka eto Jerosalema.
Tena zava-poana.
Ho ilay mpamory vahoaka.
Tena zava-poana. Zava-poana ny zava-drehetra.
Inona ny tombony azon'ny olona avy amin'ny asa mafy rehetra ny sasarany ety ambanin'ny masoandro?
Lasa ny taranakaray, ary mandimby ny taranakaray, fa ny tany kosa maharitra mandrakizay.
Miposaka ny masoandro, ary milentika sady maika ery ho any amin'ny fonenany, ka avy any indray no iposahany.
Mianatsimo ny rivotra, ary miodina mianavaratra.
Miodina izy, eny, miodikodina tsy misy farany, ary miverina miodina indray.
Mivarina any an-dranomasina ny renirano rehetra, nefa tsy tondraka ny ranomasina.
Any amin'izay ny avian'ny renirano ihany no iverenany, ary avy any indray izy no mikoriana.
Mandreraka daholo ny zava-drehetra, ary tsy ho voatanisa izany.
Tsy mety leon'ny mijery ny maso, ary tsy mety afa-po koa ny sofina.
Zay efa nitranga ihany ny mbola hitranga, ary zay efa natao ihany ny mbola atao.
Ko tsy misy zava-baovao ety ambanin'ny masoandro.
Misy afaka milaza ve hoe jereo fa misy zava-baovao ty?
Tsy zava-baovao anefa izany fa efa nisy hatramin'ny fotoana tsy voafetra.
Ary zay misy dia efa nisy taloha antsika ihany.
Tsy tsaroana tsony ny olona efa taloha, ary tsy ho tsaroana koa ireo mbola ho avy.
Ary na ireo aza dia tsy ho tsaroany izay ho avy any aoriany koa.
Za mpamory vahoaka dia mpanjakan'ny Israely eto Jerosalema.
Niezaka tamin'ny foko manontolo aho mba hitady sy hikaroka fahendrena momba izay rehetra atao ety ambanin'ny lanitra,
dia izay asa mampahory nomen'Andriamanitra ataony zanak'olombelona.
Dia nidoniako izay rehetra atao ety ambanin'ny masoandro, ka hitako fa ny zava-drehetra dia zava-poana sy toy ny misambidrivotra fotsiny.
Izay mibilaka dia tsy azo ahitsy, ary izay tsy eo tsy azo isaina.
Hoy aho anakapo,
nanjary nanam-pahendrena be aho, mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema, ary misy fahendrena sy fahalalana be koa ataopoko.
Ary niezaka tamin'ny foko manontolo aho mba halala ny atao hoe fahendrena sy ny atao hoe adalàna, ka dia fantatro tsara ny atao hoe fahadalàna.
Izany koa nefa dia toy ny misambidrivotra fotsiny.
Fa rehefa be ny fahendrena dia be koa ny fahasosorana,
hany ka mitombo ny fahoriana izay mitombo fahalalana.